Ang oras, 6 na minuto makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunang Bayan at Batas. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre kasama po natin ang ating mga kaibigang abogado dito. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben! Magandang gabi, episode 102.
Uy.
Ang dami na, 100 at 2.
Oo, pero wala tayong replay na, no?
Wala, no replay.
Wow.
No, but we're forever online. So, wow. Lahat po ng hindi nakasama namin sa 102 episodes, mayroong 100 episodes doon na uploaded. Yung dalawa,
sayang,
nasira,
no?
Ang recording.
Sayang.
Pero hindi bale, kasi dagdagdagan pa ho natin ng 100 pa uli yan. At 100 pa uli hanggang magkaubusan ng kaso. We vow to discuss every case that will be published in this world.
Okay.
To explain it to all. Mm-hmm. Yan.
Pero sa ngayon, ang ating pag-uusapan, Attorney Marvin.
Balik tayo sa dating sa part 2 ng Estrada versus Arroyo.
Mm-hmm.
The quintessential case on why President Estrada was considered to have resigned.
Yun.
Mm-hmm. And not simply went on leave. Mm-hmm. In the tumultuous days of January 2001.
Yun. Okay.
So, ano ba sa Tagalog yung Attorney Punzalan?
Translate. Dito si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel.
Ba, ewan ko sa inyo.
Sige na, ikaw naman. Minsan ka lang. Kung nandito si Attorney Boyet, agad-agad yun.
Yun. Ay, nga pala si Attorney Boyet.
Translate agad yun.
Pinababati niya si, ano, si kagalang-galag na Grace Paula Manzares nga pala.
Uy, ma'am, magandang gabi po.
Magandang gabi po,
si
ma'am.
Si kagalang-galang Grace Paula Manzares.
Kailan kaya natin magigess?
Si tanong natin.
Ma'am Grace.
Tanong natin. Pag meron tayong meron ba tayong pelikula na kaso, natin ng ano.
Hindi, ako gusto ko i-discuss yung kaso ni FPJ. Yung citizenship. Alala niyo yung kaso.
Ronald Alan Kelly Poe.
Tumakbo siyang presidente.
May nag-question.
Tapos may nag-question kung Pilipino ba siya.
A group of lawyers, kung di ko nagkakamali.
Mm-hmm.
One of them committed suicide.
Ako hindi ko makakalimutan yun kasi nag-training po ako ng poll watcher ng FPJ.
Ay,
I trained parang in, teka, mamaya, alam ko mas marami ka. San Pedro, Laguna, Pampanga, and Cebu.
Oh.
Kaya natalo kami sa lahat. Ikaw, saan nag-training na poll watcher?
Ako sa Butuan, sa Nueva Ecija, sa Cagayan de Oro, sa Luzon, Visayas, Mindanao yun eh. Sa Katbalogan, sama. Ayos. Alam mo, yan ang pasalamat ko kay FPJ na nalibot ko ang Pilipinas.
Mm-hmm.
Dahil sa kakatraining ng mga poll watchers. Oh. Meron pang isa doon, yung sa Butuan, umaga tapon.
No training.
Lagari.
2004 elections.
2004 elections.
We did some extra work.
Extra work on the side job.
For FPJ at the time. Of course, we lost. But probably the reason why we lost because tayo nag-train. Joke lang namin. Joke lang po yan.
Hindi natin nabantayan na training ng tatino ating mga watcher.
Mahirap yung dayaan doon eh. Hindi pala traditional eh. Anyway.
If at all, it existed. Yung dayaan. Medyo mahirap mag-ano.
Well, mahirap it's a foregone conclusion.
Sabagay. Sige.
Okay. Bago tayo magpatuloy, Miss Ben, gusto kong batiin yung aking ina, si Zeni Bihis Aceron.
Ay, ma'am.
Na happy tita. Birthday.
Uy, happy birthday.
Happy birthday, tita.
It is her 65th birthday.
Uy, happy birthday po.
Birthday po, tita.
At yung mga kaibigan namin at mga kamag-anak na pumunta sa bahay kanina.
kanina lang?
At nagdala ng pagkain.
Ayos, maganda yun.
Maraming pong salamat. Meron akong uncle na paborito dyan. Of course, yung dating mayor ng Pola Oriental Mindoro, si Mayor Alex Aranas. At yung dating vice governor, mga dati lahat eh. Dating vice governor, si Attorney Estela.
Ay, nandito?
Estela Siron Bisnar. Mm-hmm. At yung isa pa, si, yung presidente ng Association of Mindoreños, re-elected, si Tito Percy Aranas. Percy Aranas, yan. Okay. Alam mo si Tito Percy, tatakbo dapat mayor yan eh. Mm. Sabi niya kanina eh. Kaya lang, nung bandang 4:30, nagpupunta na siya doon sa Comelec para mag-file. Nakatapak siya ng tayo ng kalabaw. Kaya umuwi pa siya. Pag-uwi niya, alas 5 lang late na.
Ay,
takbo.
Ayos ah.
Okay, next election na lang.
Ang tawag doon, fate.
Fate yun. Yun ang kwento ng buhay niya.
Okay, yun na.
Fate pala yun, fate. Ayos yun eh.
Okay, pero bago tayo magpatuloy, Ms. Ben, 0920-923-6509 ang itetext ng ating mga kababayan. Sa texter number 2, magwabagi po ng Coffee Bean and Tea Leaf Philippines gift certificates. At yun po ay itatanong namin sa bandang 7:30. Tatanong si Atty.
Maghanda na kayo.
Handaan nyo yung inyong mga lapis at papel.
Ba, may ano ba, may computation ba
tayo? Oo, mahirap eh. No?
Tanong tayo ng computation.
Doon sa mga high school students who are preparing for the National Essay Writing Contest of Bayan at Batas, deadline nyo is November 30. Ipopost po namin yung winning entries doon sa Facebook so you could see how they did it. Yan.
Yung bagan nanalo niya, last year.
Nanalo last year. Si Lorraine Pingad, si... sino ba yung tatlo?
Si Nika.
Nika Amanda.
Amano.
Nika Amano at saka si Drexy. Drexy Nival. Yan. Yun po ay first, third, and second prize winners. We will put it, kasi nakita ko na po yung mga, may mga tatlong entries na eh, pumasok. And very good, early bird. Para dun sa naghahabol, sige po, tingnan nyo pa, makinig po kayo. At yung mga nagwagi dati, ipapaskill namin sa Facebook account para makita nyo, meron kayong mga models. Mm. But try to be original as possible. Mm-hmm. Ano nga ba tawag doon? Kapag hindi ka, pag nangongopya ka?
Plagiarist.
Oh, don't be plagiarist. Kayo mangongopya. Mahuhuli namin kayo kasi i-google lang namin. Lang
Tara, uy teka, sounds family to.
Oo, attorney po sila, ikaw ba? Kung bibilangan ng mga nabasa mo na sa internet, mga ilan na nakocover mo.
Marami-rami na rin.
Tsaka with Google, makikita ko kagad
isang line lang eh. Isang line lang, i-google mo. Tuk!
Kita lahat, no?
Kita na.
Kayong gagaya doon sa mga binibigyan pa ng PhD, nangungopya pala.
Diba? Ouch.
Tapos, babawiin lahat ng binigay.
Oo nga eh.
Joke lang. Okay, congratulations
sa...
sa mga... Kasi kanina, sa bahay, mga taga-US ng tao.
Masama loob.
Hindi ako makapag-yabang.
Oo nga pala. Ay, batiin na nga natin yung mga 5-peat champions. Yan yung Blue Eagles. Yes. Ayos, ang ganda ng bonfire kahapon. Grabe, daming tao. Diyos ko.
Okay.
Grabe. Yun, sige.
And speaking of two Ateneans, si Joseph Estrada and si Gloria Macapagal-Arroyo.
Ayun nga pala, no.
Pag-usapan natin. Pala. Paano ba naging kaso ito ulit, Attorney Punsalan? Kwento mo nga.
Ganito yan eh.
Ito na ho, umpisa na ulit tayo sa discussion.
Alam nyo naman, siguro last week, pinag-usapan natin yung ESA-2 nagka-patong-patong na mga pangyayari at ang kinalabasan niyan ay natanggal sa pwesto si, di ba? Pero bago siya, nagkaroon ng mga negotiation. Pero mamaya, pag-uusapan natin siguro in detail yung mga negotiation na yun. At siyempre, siguro, na-feel na rin ni President Erap na kailangan na niyang umalis dahil magkakagulo na. Dahil, konting advance, nasa first tier na rin ng Malacanang yung mga tao, di ba?
Okay.
Tsaka PSG na lang na pumaprotekta sa kanya.
So, balik tayo dyan, ano? Asa ka ba nung mga panahon na yun?
Pupunta ako talaga actually ng EDSA noong time. Pero hindi dun sa hindi dun sa first tier ng Malacanang. Pero second to the last day, parang gusto namin pumunta. Pumunta kami nung bayaw ko, kapatid ko. Tsaka yung, wag na natin.
Pero anong dati mo sa Malacanang, Atty. Punsi?
Nila?
Ikaw, nung
ako,
sumama ka?
Pumunta ako. Hindi, hindi ako punta sa Malacanang, sa EDSA lang ako.
EDSA ka lang.
Malaki bahagi lang ako sa mga, kasi nga, di ba, nung napag-usapan natin, nasaan ako nung ayaw buksan yung second envelope. Di ba yung maiinit ang mga ulo natin yun? Parang, ano ba to? Paano mangyayari dito?
11-10 ang boto.
Oo. Tinatanong sa akin nung huwag na natin sabihin yung pangalan at sabi sa akin, paano na yan? Sabi niya, dapat lumabas tayo sa kalye. Hindi pwede to. Ganun. Ganun. Pare-pare yung sentiment eh. So, ganun din yung nung lumabas ako. Ganun. Nung pumunta ako ng EDSA 2. Ganun ang sentimento. Kahit siguro, ilabas mo lang yung init ng ulo mo, yun, di ba?
Oo, makilabas lang, di ba?
Ganun lang siguro, minimum, eh. Parang, hindi pwedeng ganito, eh. Hindi pwedeng ganito. Kaya, ganun. So, yeah, nagkaroon na ng, tapos, unti-unting nawawasan ng suporta ni Pangulong Erap. Last, siguro, ang deal breaker dyan, or the pivotal point was, nag-pull out si General Angie Reyes. Yun. Talagang wala na. Yun nga, kaya nga leading to that day na wala nang military and police support. Kasi shortly after nag-pull out si General Reyes, nag-pull out na rin si Panfilo Lacson. Mm-hmm. Panfilo Lacson. Nag-pull out na rin ng PNP. So, wala na rin. Siguro, all is lost. Ganun, isip niya. So nilabas niya yung ano. Kaya, babasahin pa ba natin hindi yung statement niya?
Nabasa natin yung statement ni President Erap. At sinabi niya ron, that he's just going on leave.
I am leaving.
Yun ang documented statement niya. No? And he was transmitting the statement to the
Congress.
Office of the Speaker.
Speaker. Of Congress, Senate President.
Senate President. Mm-hmm. So, ibig sabihin, as an official act, what he was saying was, I'm just taking a leave of absence. Mm-hmm. At isa sa mga, ito highlight nun, binabasa ko kasi yung libro ni Juan Ponce Enrile, The Memoir. Sabi naman ng iba, ma-fiction daw yun. Hindi. Nagkamali lang yung bookstore na lagi sa fiction.
Ano yan? The Life and Times of, The Life and Times of Juan Ponce Enrile. Fiction.
Hindi, tapos may Pinocchio. Anyway, joke lang ho yun. But, nagkamali lang po yung bookstore na lagi sa fiction. Pero hindi ho dapat biographies ho yun. At saka non-fiction po yun daw. No? Pero ang sabi niya doon, sa side matter lang po ito, no? Doon sa EDSA 2 daw, kasi alay sila ni Erap eh.
Mm-hmm.
Dahil ang kwento naman niya, kaya na naging kaibigan si Erap, nung ikinulong siya nung kaso ng Gringo Honasan Kudeta.
Yung rebellion complex with the
rebellion complex with catering.
Yun.
O, kasi ang parang nangyari doon, nakita raw si Gringo doon sa bahay niya habang sila ay nagpa-party the day of the coup.
Mm-hmm.
And so therefore he was implicated in the coup of 1989 as a conspirator.
Conspirator.
And he was jailed. He was saying he was jailed and in jail sumama sa kanya si Erap Estrada.
Mm-hmm.
Okay naman 'yon, 'di ba?
Correct.
So ngayon na in EDSA 2, Erap was besieged, no? All over Malacañang people were gathering in EDSA and they were going to storm the palace. So si Erap, si JPE daw nagpunta siya doon sa palasyo. Pagpunta niya sa palasyo, nakita niya yung draft statement ni ngayon Congressman Boying Remulla. At yun yung binasa mo. At yun yung binasa na last week. Si Boying Remulla daw po ang nag-draft nun. At sabi niya kay Erap, okay na lahat to. Basta, don't sign anything except the one signed by Boying, except the one prepared by Boying Remulla. Yun. So, ibig sabihin, there was legal advice on the president.
Meron.
Time na, ito pipirmahan mo, ginawa ni Attorney Boying Remulla, now congressman, and we will go with this. Okay. Fast forward. Anong nangyari? Nagkakaso po.
So, all the while, nirecognize na si GMA. Okay. Actually, signed some laws na, di ba?
Pumirma ng batas.
Tapos, na-appoint na niya yung kanyang vice president na si
Chavisto Benguela.
Recognize na ng nagpass ng resolutions ng Congress na ano, parang nag-back to normal na, nag-issue na ng mga general orders si GMA at the time.
At ako, I recognize immediately after that time, yung mga congressman ng NPC, Nationalist People's Coalition, went to Malacañang.
Yun na, courtesy call na.
Kumbaga, courtesy call. So, ibig sabihin, and we know NPC then was an ally of the Arab camp. No? So, in other words, bumaliktad na yung kampo na yun, nag-admin na.
Ayun. And in the meantime, edi, syempre, gugulong na ang, kaya syempre, kailangan tapusin yung...
At unang-unang mo makikita sa TV... Si Ombudsman Anyano de Sierto, si nagpapalong ganong ilang dalawang dangkal na papeles.
Oo, yun.
Ano yung kaso na yun?
ano, yung tungkol dun sa ano, sa wedding yata, sa wedding
plunder
money. Oo, sa kanyang mga plunder cases. Marami yun eh. Actually, hindi lang yun eh. Mayroong pang, saan pa yun? Basta, merong, yun, yung sa BW, merong pinailang BACC.
Ano ba nangyari sa BW?
Ano yan, insider trading ang nangyari
dyan.
O, yan
po ay, bigyan lang natin ng konting panahon, kwento ko ng konti. Yung BW po ay isang kumpanya.
Holding company.
Isang kumpanya na listed sa Stock Exchange ng Pilipinas. So, Stock Exchange po, dyan po bilihan po ng mga shares ng mga kumpanya.
Parang palengke ng mga stocks.
Yan po daw, ang ayon sa ulat, ayon sa mga balita noon. Kasi ho, yung BW, nag-umpisa po yan, parang piso lang, dalawang piso.
Piso.
Now, sa loob po ng mga ilang buwan lang, umabot po ang presyo niyan sa 119 pesos.
Well, kung isipin ninyo, parang maliit. Pero isipin nyo kung 1 million ang shares ninyo.
Yung dalawang piso mo.
I-multiply mo, yung dalawang piso mo, kita so, kagad ng
119. So, yung 1 million ng isa. Yung dalawang piso mo magiging 119 na.
Mga maliit ito, parang tumama ka lang sa wedding, ano? Pero
eh kung meron kang 10. Eh kung meron kang 1,000.
Meron kang 100,000. Meron kang 1,000,000.
So nagkaroon ho ng investigasyon na yan daw po ay nilalaro ng mga stockbroker.
Minamanipula.
Ang nangyari daw, ang bumibili daw at ang nagbebenta, ang bumibili at nagbebenta ay halos nanggagaling sa isang grupo at kumbaga nagdidikta ng presyo. At yung mga tatanga-tanga naman nanonood lang, sumakay.
Nakikisakay.
Sumakay dahil akala nila kikita sila.
Hot yung shares.
So pataas ng pataas, ang dami pong tumaya dyan na mga institutional investors. Mm-hmm. Yung mga kumpanya.
Mga funds na mga retirement funds.
Retirement funds. Kasi nakikita tumataas ito. No? Mm-hmm. So taya sila ng taya hanggang bumulusok ang presyo pababa.
Bumaba.
At yung mga naiwan na bumili ng mahal ay nalugi. Mm-hmm. So malaking iskandalo po yan nung panahon na yon. At ang sinasabi po doon sa impeachment ay ito yung parang testimony ni Secretary Espiritu.
Espiritu. Dating finance secretary.
Okay, ERAP daw yung BW. Mm-hmm. So yun po isa sa mga kaso na isa nang pa ni Ombudsman Anyano Disyerto. Okay, so ayun. Sa mga katuwid, noong idinimanda na siya, ang depensa po ng Pangulong ERAP at the time was immunity from suit. Ano ba yung immunity from suit, Atty. Ponsalan?
Kasi ang sabi ng konstitusyon, habang nakaupong presidente, ang isang presidente ay hindi siya dapat kasuhan. Hindi siya pwedeng kasuhan. Immune siya. Bakit? Para magkampanan niya yung trabaho niya bilang presidente, hindi yung kakasalag lang mga kaso.
Okay.
Yun ang binibigay sa kanyang pribileyo na immune ang presidente from suit. Kasi sa Amerika pwede, hindi immune ang presidente from suit. Eh.
Sa Pilipinas lang.
Sa Pilipinas lang. Sa Pilipinas, immune from suit. While in office, While you are the
sitting
president.
And you have to remember, ang argumento ng Presidente ERAP, ako ay hindi nag-resign.
Mm-hmm.
Ako ay nag-leave of absence lang.
So, ako pa rin.
Therefore, ako pa rin ang presidente ng Pilipinas, hindi nyo ako pwedeng idemanda hanggat ako ang presidente.
Mm-hmm. Kasi siya pa rin nun. Hindi pa tapos yung term niya. 2001, may 3 taon pa siya. So, sabi niya, ako yan. Kasi kumbaga si GMA, pinaupo ko lang yan.
Parang ganun. Kasi Vice President si GMA.
Pinaupo.
Sabi niya, and that is the reason why GMA is sitting. Kasi I took a leave of absence.
Mm-hmm. Mm-hmm.
However, I'm still the president and therefore you cannot cannot sue me for anything, not even blunder. Yun po ang depensa. Ganun lang naman kasimple. Kasi sinasabi niya, eh tingnan mo naman, ako ba yung nag-resign? Hindi mo naman nag-resign, meron na akong papel. Ang nakalagay sa papel ko,
I am not able to perform. Ayan, nakalagay. I am unable to exercise the powers and duties of my office. Yun. By operation of law and the constitution, the vice president shall be acting president.
Mm-hmm.
Tapos, meron pa silang kinukot pa sila sa unang speech ni GMA, di ba? Nung siya uso na nanumpa eh. Sabi niya, by the grace of God, gave me the parang ano, the mandate to act as your president. Wow. Sinabing ganun pa si GMA nung first speech niya eh. So, siguro, actually, it's a legitimate case. Di ba? Legitimate yung defense.
Depensa niya, yun talaga.
Okay.
So, nagkagulo mga abogado dahil ano nga ba ang estado ng papel na ibinigay ni Pangulong ERAP? Kasi pagkabasa mo, maliwanag naman pala. No? Ito ang sinasabi, hindi siya nagre-resign, siya ay nagli-leave of absence lang. No?
Mm-hmm.
At so yun po ang pinag-usapan ngayon sa Korte Suprema.
Mm-hmm.
Ang dating Pangulong Erap ba ay nag-resign o siya ba ay naka-leave of absence?
Mm-hmm.
At kung siya ho ay masasabing nag-resign, therefore ang depensa niya na immunity from suit ay hindi uubra.
Mm-hmm.
Subalit, kung sasabihin naman ng Korte Suprema
na
siya ay on leave,
mm-hmm,
uubra ba ang depensa? Hindi pa rin sigurado kung uubra ang depensa. No? Kasi mm-hmm, siyempre, ang inisip ko naman dyan, kung naka-leave ka, edi hindi mo kailangan ng immunity.
Oo, kasi ang
rational ng immunity from suit ay para hindi ka ma-istorbo sa trabaho.
Pinagagawa mo.
Eh, leave of absence ka naman eh. Di ba? Mm-hmm. Eh, bakit ka magkaka-immunity? So, pwedeng ganun nang sabihin, no? Okay, pwede sabihin, sige, dahil presidente ka pa, pwede immune ka nga. That's another
mm-hmm
option.
Mm-hmm.
So, dalawa ang pwede maging, kung sasabihin resign siya, tapos na ang kaso. Kung sasabihin on leave, dalawa pa rin.
Mm-hmm.
Pwede po siyang i-demanda o hindi. Pero at least may first layer of defense siya.
Mm-hmm. Diba? Meron pa nga ano eh. Meron pa nga depensa na, well, yung mga acts complaint of ay ginawa ko bilang presidente. So, uh-huh, official acts yan. Which is hindi rin ano dapat, di ba?
Uh-huh.
May ganun so, pang depensa eh. Diba?
So, yun po ang pinag-usapan dito sa Estrada versus Arroyo. No. Okay. Now, shall we discuss the... So, ang issue muna, tatlo ho. Yan. Unang-una, ito yung pinag-usapan natin last 2 weeks ago tungkol sa political question.
Yeah.
Ang unang-una, is this a political question?
Or not?
Ang sabi natin dati, ang political question ay yung mga bagay na hindi maaring panghimasukan ng husgado dahil yan ay pwedeng sagutin lamang ng mga tao.
Hmm. In their sovereign capacity.
Hmm. Okay. Kumbaga, suspend nilang sabihin, inupo na si ERAP ng tao. Inupo na si GMA ng tao.
Tao mismo yan eh. Yan ang husga ng tao.
Wag mo na natin pag-usapan kung presidente ka o hindi. Kasi hindi ka na presidente ngayon. Parang it's a foregone conclusion. It's a political question. It wasn't decided by this court. It was decided by the people. Yun yung unang depensa. Yung pang-unang argumento. Unang-unang issue. Is that matter of resignation a political question or not?
Mm-hmm.
Ano yung pangalawang issue, Attorney
Bonilla? Kung ito man ay justiciable controversy, yan. Siya ba, kung si Presidente ba ERAP is on leave lang while si GMA ang acting president.
Yan. Malaki implikasyon nun.
Oo.
Ano, kasi kung on leave lang siya,
yun yan,
pwede siya bumalik.
Mm-hmm.
When will it end? When will the leave of absence end?
Mm-hmm.
Uh-huh.
Mm-hmm. Tama.
Okay. Ano pa?
Tapos ito, whether conviction in the impeachment proceeding is a condition precedent for the criminal prosecution. Kailangan mo ba mang ma-convict sa impeachment, di ba? Ito. Bago ka ma-convict sa bago matuloy yung criminal prosecution niya. Okay. Pag-usapan ba natin to?
Subukan natin mamaya, kung may oras.
Hmm.
At yung isa, whether the prosecution of President Estrada should be enjoined on the ground of prejudicial publicity. Yan. Ano ba ibig sabihin yan? Ito gusto kong gamitin ito minsan sa mga kaso ko eh.
Hindi, prejudge na raw siya ni Añano de Cierto. Dahil nga, dahil the overwhelming public judgment against ERAP noong time na yon. So, I'm sure, sasabihin ni Añano de Cierto, or ang feeling ni, ang feeling ni President ERAP at the time, wala naman choice si Añano de Cierto kundi ituloy itong kasong to eh. Dahil wala, prejudge na ako ni de Cierto, prejudge na ako ng taong bayan.
Okay, ano ho ba yung theory ng ano? Yan, tama yung sinabi ni Attorney Porcelan. Pero ako, ito kasi isang issue sa akin to palagi eh. Kung ang lahat ng dyaryo na hindi naman mga husgado, sinabing guilty ka.
Guilty ka naman.
Kumbaga, lahat ng pwedeng paraan na gamitin para sabihin masamang tao ka, lumabas na, nabasa na ng lahat, pati apo mo. Okay. At kinasuhan ka. Ang sinasabi ni Presidente ERAP dyan, wala na akong panalo eh. Kasi nauna na akong i-convict ng publicity. Paano ko mananalo? Lahat ng judge na mag-handle ng kaso, lahat ng...
Nabasa lahat yung dyaryo
nila. Sandigan ba? Nagbabasa ng dyaryo, pinag-uusapan. Ito sa radyo, pinag-uusapan. Paano pa ako mananalo dyan? Ibig sabihin, wala na akong right to due process.
Na-deprive
kasi
na.
Kasi sa lahat ng kumbaga, bago pumunta sa korte, nagpunta muna sa dyaryo para maunahan. Ngayon, yung mga judge, syempre, takot naman niya na tirahin sa mga dyaryo.
Public outcry naman ng baka sila naman ngayon nasabihin.
Baka sila naman.
Nabayaran kaya, kaya in-acquit mo.
Yun ang sinasabi niya. Paano ako magkakaroon ng right to due process kung lahat ng tao naniniwala dahil sa diary ng mga kinalat ng mga diary at mga publicist na yan na ako ay masamang tao.
Diba? Masama ka na kagad. Yun ang
sinasabi niya, no?
Di ka binigyan ng pagkakataong patunayan na, hindi, kailangan mo ngayon patunayan na inosente ka.
Oo.
Imbis na patunayan niyo muna ako na guilty.
Mm-hmm. Wow. Tama.
Kasi so yung sinasabi niya, prejudicial publicity.
Yun naman ang atas sa atin ng batas eh.
Mm-hmm.
Patunayan mo na guilty ako. Hindi ako magkakalang patunayan ko na inosente ako.
Kaya sabi niya, itigil yun na itong mga trial ito kasi ginilty niyo ako nang wala namang trial.
Guilty na kagad. Simula na.
Guilty na kagad. Naunahan. Yan.
Okay. Prejudicial.
Okay.
Yun.
Mahirap talaga maunahan, ano?
Aray ko. Ano ba yun?
Okay.
Kaya 7:30 na.
Okay.
7:30 na ba? Okay. Mm-hmm. So, mamaya po, babalik kami pagkatapos lamang po ng pagpapakilala na ating himpilan.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Saan mang sulok ng
tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka!
Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka!
Okay, meron ho tayong 32 minuto. Makalipas ang alas 7, balik ko tayo sa ating palatuntunang bayan at batas. Attorney Marvin.
Miss Ben, 0920-9236509 ang itetext ng ating mga kababayan. Texter number 2 will win Coffee Bean and Tea Leaf Philippines certificates. And Attorney Ponzalan will ask the question. Anong tanong mo, sir?
Ano yung kumpanya na allegedly pagmamayari ni ERAP na nagkaroon ng skandalo tungkol sa stock exchange. Dalawang letra lang yun. Yun na, tatanggapin na namin yung dalawang letra yun. Hindi mo kailangan sabihin yung buong pangalan.
Okay.
Ito yung kinikwento ko kanina na naglaro ng stock market. Tumaas yung presyo, naging yung dalawang piso naging 119 hanggang nagkabagsakan bigla at nalugay yung mga sumama na mga stock investors.
Anong
kasama ba yan doon sa akusasyon?
Kasama. Okay. Sa impeachment. Kasama sa impeachment yun. Ano yun? Dalawang letra lang yun, clue. May clue pa eh, no?
Sige.
Pag dinagdag mo na isang letra sa gitna yun, pangalan ng kotse yun.
Okay.
Yun na yun. Okay.
Parang katunog na nga eh, no?
Napabilis mo lang yung ano, yun na yun eh, di ba?
Okay.
Okay. Sige, balik tayo. On the first issue, is this a political question? Attorney Ponzalan.
Unang-una, bago ang ating konstitusyon, di ba? Eh, sabi ng konstitusyon natin, basta grave abuse of discretion involving lack of or excess of jurisdiction, pwede naming panghimasukan. So, essentially, hindi na kailangan yung mga prejudice. Pag kailangan desisyonan, didesisyonan ng korte. So, medyo out na yung argumento ng political question dyan.
Mm-hmm.
Of course, pwede na naman sabihin hindi siya political question kasi a matter of litigation. Matter of matutuloy bang isang prosecution o hindi. So, pwede talagang panghimasukan ng Supreme Court itong issue na to. So, tinapon nila ang argumento ng political question. Okay. Yun ang sagot. Kasi wala na political question. Ito nga yung dinagdag na sa 1987 Constitution na basta may grave abuse of discretion involving lack of excess of jurisdiction.
Yes.
Yan. Pwede naming reviewin. Ito yun. Isa sa mga hindi na kailangan yung political question yan.
Correct. Diba? Okay. Yun. So, yun lang. So, it is not a political question.
Not a political question. Yan.
Kasi naalala nyo dun sa anong bang kaso, Javeliana versus Executive Secretary, ang sinabi nila, hindi, political question to.
Oo.
Kung kung merong bang ratification ng by 1973 Constitution. Oh,
by raising of hands.
Oo, oh, parang pareho ng revolution yan.
Oo, oh, ganito rin to eh, di ba? Pwede ngayon, pero dito, dahil binago nga ang Constitution, di, pwede namin itong anuhin. Pwede namin to reviewin.
Pero ngayon, because of the 1987 Constitution, sinabi ng Constitution po kasi ng para mabago na uli ang sinabi ng Avellaneda versus Executive Secretary, wala nang political question. Anything that concerns grave abuse of discretion, even if it's a matter of law or a matter of political question, wala na yan. We can review.
We can review. Yeah. Basta, kasi pag sinabi nilang political question, di tapos na tong kaso to sa page 7.
Okay. Next question. Did President Arap resign?
Yan ang magandang pakabaan natin.
Sige, okay. Kwento mo, Atty. Punsi.
Yan, di ba? Eh, ganito eh. Itong maganda dito. Medyo, meron palang, mga final days pala ni President Estrada. Nag-diary pala to.
Unprecedented
si,
to, ha?
Oo. Nag-diary pala to si, yung kanyang si, Executive Secretary.
Executive Secretary Edgardo
Angara. Na now Senator, Edgardo Angara. Tapos yung pala eh,
At itong diary niya ay pinablish sa diary.
Sinirealize. Sa, okay. sa isang kilalang-kilalang newspaper.
Okay.
So, pero actually ang unprecedented dito parang judicial notice,
Kinuha ng Supreme Court yung diary na yon. Mm-hmm. Binasa nila yung publication. Mm-hmm. At ginawa nilang ebidensya.
Mm-hmm. It's evidence of mindset daw eh, parang ganun eh. Evidence ano of yung state of
kasi
mind.
ang sabi ng Korte Suprema dito bago natin i-introduce yan, dalawang klase ng resignation.
Mm-hmm.
Ano? Yung actual resignation at yung maliwanag at yung constructive. Yung, kung titingnan mo yung totality, kumbaga yung kabuuan ng mga aksyon ng isang tao, kung mababasa mo yung kabuuan at maliwanag na siya ay nagre-resign, kahit hindi niya isinulat yun na nagre-resign siya ay resign.
Parang nag-resign ka na rin.
Kahit wala siya mga pinipirmahan.
Kahit hindi niya sinabi sa papel na ay resign. Sama ng mga ibang mga aksyon niya na parang at saka yung kanyang mindset at saka yung mga pangyayari ng panahon yun, pag tinig natin sa kabuuan, pag pinagsama-sama natin, ay hindi, nag-resign ka.
At yun, at dito sinasabi nila, kung titingnan mo ang totality daw ng actions ng President Arap, mukha daw na siya ay nag-resign.
Mm-hmm.
Ito po ay binabasa namin sa decision. Hindi ko po sinasabing kami pro-Arap po, anti-Arap. Ito ko lang. Pasintabi nilang po. Hindi ho kami namumulit. Nagbabasa ho kami ng decision.
Hindi ho kami ang gumawa nitong decision na to. Ang gumawa ng decision na to, sino?
Justice Puno.
Justice Puno, na naging Chief Justice.
So paano niya pinaliwanag na merong totality of intent na si President Arap daw ay nag-resign?
Yun.
Kinuha niya ang diary na published ni published diary of the last days of Arap in Malacanang of Executive Secretary Edgardo Angara.
Parang parang in an attempt to paint a factual basis to appreciate the public pressure that led to the resignation of the petitioner.
Yeah.
Parang pinaint niya yung background, di ba?
Okay.
So ginamit nga niya itong dating Executive Secretary Angara.
Okay. Anong sinabi doon?
Yan, mayroong, sabi raw ni Arap, Ed. Ang sumo, boss pa niya. Ed, seryoso na to. Ed, referring to Ed Angara, kumalas na si Angelo.
Mm-hmm.
Sabi niya. Tapos an hour later, sabi niya, an hour later, sabi niya, nag-announce siya, magtatawag ako ng snap election.
Okay.
Na hindi siya magiging kandidato. Parang meron na siyang intent na hindi na nga siya tatakbo eh, di ba? Magtatawag ka ng election na hindi ka tatakbo. Anong tawag mo doon?
Okay.
Di ba? Yan.
Mm-hmm.
Snap election.
Snap election. Narinig ko to announcement to. Sabi niya, magtatawag ako ng snap
election.
Parang feasible, Medyo meron pa ngang doubts as to how does that will be feasible.
Correct, yes.
Kasi,
actually, narinig ko yun, anong constitutional basis?
Ayun nga, anong ang basis? The only basis para magkaroon ng snap election is for him to resign.
Correct.
Di ba? Pwede, di ba?
Yes, but...
But merong vice president.
But there's a vice president. Oo. The vice president must also resign.
Di ba?
And the Senate president.
Oo. And the Speaker of the House.
Speaker of the House. Diba? Para magkaroon ng basis
so
to...
So talaga yung mindset ng mama. Ito, sabi ng Supreme Court, yung mindset ng mama, pa-resign talaga to. So yung ano man yung pinirma niya is pa-resign na siya. Tapos, ito pa. Ano yun? Nun raw pumunta si Senate President Pimentel para abisuhan si Presidente Erap na ano yun, consider the option of a dignified exit or resignation. Ano raw, hindi raw nag-aagree si Erap pero nakikinig daw siya. Listened intently.
Okay.
Sabi niya, ayun oh. Tapos sabi pa ni ano, sabi ni Ed, sabi ni Secretary Andara, the sky was falling fast on the petitioner. Talagang ano, ayun, no? Tapos Senator Pimentel repeated to the petitioner the urgency of making a graceful and dignified office. Tapos ayun. Tapos may proposal pa siya na he would be allowed to go abroad with enough funds to support his family. Tapos sabi niya. Tapos significantly,
merong, parang compromise sila.
Compromise na, yan na. Yung
kasi
ano na.
Ha, parang ang nangyayari, nag-aareglo na sila.
Nag-aareglohan eh.
Walang kaso, hindi sila kakaso. Parang ganun eh, no?
Parang ganun na.
They will leave. Guaranteed ang safety ng first family. Subalit, habang nag-aareglohan sila, biglang nag-oath-taking ang
naunahan.
President GMA.
Yun.
Kaya na-shock siya. Bakit? May usapan tayo. Bakit ganun?
Okay. Mm-hmm. Tapos, ano pa? Ito yung nung ano, sabi niya, pagod na ako. Ayoko na, masyado nang masakit. Pagod na ako sa red tape, bureaucracy, intriga. Sabi niya, I just want to clear my name, then I will go. Ayun.
Okay. Ito medyo nagtataka ako eh. Anong kinalaman ng red tape dyan?
ano ba
red tape?
Ay, yung patagalan sa mga proseso ng gobyerno, kaya natatagalan ng mga bagay-bagay.
Okay, so ano kinalaman ng
red tape?
Narinig ko yan na sinabi ni President Erap at that time. So sabi niya, ayoko na, pagod na ako sa red tape. Sabi ko, ano ba kinalaman ng red tape?
paano ka na red tape? Ano?
Ikaw yung presidente. Anyway, nasabi ko lang ngayon. Because I wanted to understand what he meant by that. Kasi yung red tape is really out of context in the situation. But maybe he meant something else.
Ayan, sabi nga ng Supreme Court doon, sabi niya, again, ano to? Ito ay magandang ebidensya na ang si Erap nag-resign na. Kasi yung intent nga, yung kanyang kagustuhan mag-resign, ang linaw, sabi mo, ayoko. Ano ba ibig sabihin nun? Ayoko na. Ayoko nang kumain. Ayoko nang ano, ayoko nang magkotse, ayoko nang maligo. Hindi naman eh. Ayoko na. At that context, ayoko na. Ayoko na magpresidente. 'Di ba?
Okay.
So ayoko na. Ayan, sabi ng Supreme Court. Ayoko na. Our words of resignation. 'Di ba? Kahit hindi mo sinabi nung pinirma mo, eh sinabi mo pala sa mga kasamahan mo, ayoko na.
Okay.
'Di ba? Ibig sabihin, pagsamahin mo yung pinirma mo tsaka yung ayoko na, ayaw mo na talaga.
Baka may ibang ibig sabihin pa siya.
Kaya nga sabi ko, ayoko na. Ayoko na.
Ayaw nga niya ng red tape. Eh.
Yung ayoko na ng red tape.
Okay, yung red tape, hindi ko nga maintindihan kung anong ibig sabihin, anong context ng
baka
sa
nga,
usapan.
Baka siguro yung red tape na to, yung ano, yung deal sila, yung nagne-negotiate
pa sila.
Ayoko na magtagal to, gusto ko na matapos para
baka
context, diba?
Na parang bakit ang dami pang regititos.
Sir, tumo, na-extend ko pa.
Buti ka pa. Oh, talaga, hindi
pag nanalo po kayo sa Maynila, yung kalimutan. Joke.
Then.
Joke lang. Ganun yun, yung red tape siguro, delay yun. Yung anxious na siya. I want this over.
Baka ang daming mga kakausapin.
Ayoko na ng ano, bureau. Tama, yung kabagalan nung nangyayari. Siguro excruciatingly slow. Parang gusto ko na lang umalis. Yung ano eh.
Okay. So yan naman ang naging dahilan kung bakit nasabi ng Supreme Court yung totality ng actions ng Pangulong Erap showed that he was resigning. Pero again, ang argumento po ng kabila, eh bakit? Ano ba yung pinirmahan niya? Diba?
Pero, kasi merong ano eh, at ang naalala ko naman dyan, yung prinsipyo na ano eh, na, alam mo yung parole evidence rule.
Okay.
Pag na-reduce na yung deal into writing, wala na yung mga side usapan na yan, di ba?
Correct.
Ang to consider na lang, ano yung on record, di ba?
Okay. Pero, isa hong ito, ano lang ho, annotation na lang po ito sa aming dalawa nila, attorney.
Amin.
Sa akin na nga lang, no? This is the first time that evidence was, well, I think, marami na ho akong nabasang desisyon ng Supreme Court. Hindi ko po nabasa lahat, no? Pero after reading so many cases, this is the first time I am reading a decision in which the Supreme Court is quoting from a newspaper.
Mm-hmm. Oo.
And is quoting a diary of somebody.
In a newspaper.
And it appears na hindi man lang ito inintroduce as evidence at all. No?
Oo.
Kasi technically, the Supreme Court is not a trier of facts. No?
Correct.
Ang ibig pong sabihin nun, ang Supreme Court po, hindi ho tumatanggap ng ebidensya yan.
Mm.
Ang usapan lang po dyan, usapan ng batas.
Mm-hmm.
Paano i-apply yung batas. Kung mayroong tatanggap ng ebidensya, ibababa niya yan
ibababa
sa court
niya
appeals,
sa, o sa trial court pa nga. Mm-hmm.
Trial court.
Para tanggapin yung ebidensya.
Para tanggapin mo nga ebidensya dito.
Appreciate mo muna. Tama ba yan o hindi?
Pero dito, sabi, hindi, wala na yan. Tapusin na natin dito. Nakita ko sa dyaryo, ito sabi ng executive secretary mo.
Hindi mo lang nag-resign ka. Hindi mo lang hindi ba nang inupo si Secretary Angara na do you confirm this under oath? Ito nga ba nangyari? Ganun
yung paisa, no? Parang tinawag sa amicus curiae.
Halika dito sa Senator.
Hindi, kasi syempre kung pinatawag mo si Senator Angara, sabi niya, hindi ho, ano siya, on leave lang.
Hostile witness.
Kasi syempre kakampi ni Senator Angara si Hera. At the time. So, at saka maliwanag yung pinirmahan.
Sabi niya, sir, ano ba yung diary ko? Yun yung narinig ko. Pero malay ko ba naman ano talaga yung intention ng tao? Diba? Sa kaloob-looban ng kanyang pag-iisip, ang kanyang puso. Sabi niya, hindi ako nag-resign, di ba? Yeah. Abugado.
Okay, yun po ay side comment namin. Sa amin lang po yun. Wala hong halaga yun. It's only for our musings as lawyers. No?
Mm-hmm.
Kasi sabi ko nga, marami ho nagbasa ng desisyon na to at marami nag-comment.
Ganun.
Bakit ganun? Bakit nakakuha ka ng ebidensya sa dyaryo, ng diary? Mm-hmm. And of course, I think even Senator Angara was surprised, no, that his writings were used by the Supreme Court in determining and finding actually na nag-resign ang President Erap. No?
Correct. Ayan.
Pero ito ho ay tapos na naman eh.
Tapos na naman to. Saka we are mindful of the last person who questioned this decision.
Oo na.
Kaka-reinstate lang.
Na-disbar.
Na-disbar. Kaka-reinstate lang po. Kaya, ano to, kumbaga, kuro-kuro lang naman namin to.
Okay. So, now, moving on. No? May iba, sinabi ng Supreme Court. Sabi niya, lahat naman ng tao kinonsider na si President Erap na, si President Arroyo na presidente.
Mm-hmm.
Sa panyang dagdag na argumento. Halimbawa, yung mga congressman at yung mga senador, nagpasa na ng batas, ang pumirmang presidente ay si President Arroyo.
Mm-hmm.
Di ba?
Mm-hmm.
So in other words, everybody has accepted that the president is President Arroyo. However, the question again is, of course, nobody is questioning that, but was she acting president or was she permanent president? That was the issue. So if you say that, parang you're just skirting the point. No? Hindi pa rin tama. No? Hindi pa rin sa pool. Anyway, yun po ay gulo-gulo ko rin lang. No? Next point. Tungkol naman sa prejudicial publicity.
Yeah.
Anong sabi ng Korte Suprema?
Ano raw eh. Kulang daw sa...
And sabi niya kasi, ang prejudicial publicity sa jury system, uubra yan. Kasi ang mga... kwento muna ng jury system. Ang jury system po kasi, ang magsasabi kung guilty o not guilty ay yung mga ordinaryong
tao.
Yan po ay kinukuha ng husgado.
Jury selection.
Inilalagay sa isang kwarto. Tapos sila ang pinaparinig.
Ng ebidensya.
Ngayon, kapag may objection, bawa may binigay na ebidensya, tapos nag-object yung abogado, sasabihin ng judge sa husga, sa jury, yung sinabi ng abogado na to, huwag niyong pakinggan. Tanggalin niyo yan. Do not consider that.
Pero kumbaga ang judge doon ay referee lang.
Parang referee.
Mm-hmm.
Referee lang. Pero yung kung guilty o hindi, yung mga 12 na tao, 13 na tao, sasabihin na kung guilty o hindi yung tao. Yung actual guilt or
yun
ano.
Yung po ang jury. No?
Yun ang pang-jury.
Ang sinasabi na ngayon ng prejudicial publicity, kapag ang jury, pag sobrang-sobrang publicity at yung jury ay alam mo nakabasa na, ng mga dyaryo at makapanood sa TV na parang maliwanag na, tainted na at di na mababago ang isip.
Yun
ang sinasabi na prejudicial publicity, mistrial.
Palitan mo yung jury. Palitan mo ng jury sa ibang bansa or sa nasa ibang teritoryo ng Amerika.
Correct. No?
Para Mo hindi pa narinig ang pangalang Joseph Ejercito Estrada. Parang ganoon,
parang ganoon. Pero sa puntong ito, ang sinasabi nila, eh mga judge ang tao dito. Oo, eh.
Trained to
mga to.
At dadaan pa to sa trial, di ba?
Sabi nito, our judges are learned in the law and trained to disregard of court evidence and on-camera performances of parties to litigation. Their mere exposure to publications and publicity stunts does not per se, their mere exposure to publications and publicity stunts does not per se fatally infect their impartiality.
Mm. So, kahit na marami nang nabasa yan, hindi nyo matatawaran na ba, ano, kasi mga trained na mag-judge yan ng, ano, ng code, ng objective, di ba? Correct. Sanay silang objectively magpasya sa kaso na to.
Kaya sabi lang, kaya therefore, pag sinasabi mong prejudicial publicity, hindi ubra yan dito kasi yung mga husgado naman natin ay marurunong, matatalino. Hindi naman basta porke nakabasa lang sa diary, naniniwala yan.
Oo. Kaya ano lang, ay wala.
Therefore, hindi, that argument is not going to succeed. Ayun.
Hindi ano, hindi, wala. Hindi, kumbaga, hindi nakumbinsi yung korte na ganun nga ang kaso.
Now, so therefore, ang sabi ng Supreme Court, ang ruling niya, the former President Erap has resigned, albeit constructively. Mm. Sabi nila, kahit hindi yun ang nakasulat, pag binasa mo naman yung lahat ng ginawa niya, siya ay nag-resign. Mm. At dahil yun, siya ay nag-resign, hindi na siya immune from suit. Mm. Mm. Hindi na siya presidente. Hindi niya na pwedeng i-invoke ang immunity from suit. At hindi rin na pwedeng i-invoke ang prejudicial publicity sapagkat hindi naman umuubra dito yan sa mga husgado natin.
Sabihin lang natin yung last paragraph nung ano na yun. Kasi essentially itong kaso na to is hinihingi kay sa Supreme Court na ano ba, lehitibo ba ang ano, rehiming, nung pangit na mapakinggan yun, yung presidency ni GMA. Mm-hmm. So, ang sabi niya sa last paragraph, ayan, in view thereof, the petitions of Joseph Ejercito Estrada challenging the respondent Dora Macapagal Arroyo as the de jure president, 14th president, are dismissed. Sabihin, well, GMA is the legitimate 14th president of the Republic of the Philippines. So sabihin,
de
talagang jure, dumaan na.
De facto and de jure. Mm-hmm. Okay. Yun. Mayroong comment si Pastor Roger De Lara. May published book ang Supreme Court authored by Associate Justice Artemio Panganiban that can prove illegality of the Arroyo's action biglang nawala sa bookstore. Oh. Pakitrace nyo.
Ano daw? Ano daw title?
May libro daw si...
ano daw title ng book?
Walang nakalagay.
Chief Justice Panganiban.
Nawala na raw. Nakalagay daw doon kung paano naging presidente.
Ayan ba yung ano, yung pirma, ganyan.
Hindi, alam ko to yung... naalala ko lang, no? Parang lumapit si Justice Panganiban kay Justice Davide. Parang anong gagawin natin? Nagkakagulo sa EDSA. Oh. Ginawa raw ni Justice Davide.
Sabihin mo na lang. Ano?
Hindi, nagbukas ng Bible. Oh, may nakita siya doon. Okay. So, parang ano lang, alatsamba. No? Kung anong mabasa random. Mo. Kung mag-landing ka sa table of contents, di yun ang mapasahin mo. Pero ito, nag-landing siya sa isang passage. I can't remember. Hindi ko na maalala. No? Parang providential, quote-unquote. No? And because of that, what he read in the Bible, when he opened it, he decided, no, let's swear ito GMA into office. Mm-hmm. Parang gano'n, ano? May mahirap yata yun. Nabubukas ka ng Biblia. Kasi nung araw, pag nagbubukas, hindi ko Biblia. No? Yung mga libro sa amin, yung mga ganyan, yung alatsambang bukas. Oh. Lucky nine yun eh. Di ba?
Parang ano, yung ano, kaya yung ano, yung eight ball. Yung mga yes no, yung laruan na yon, yung sasagutin, pogi ba ako, try again.
Historical fact, you all know that, that's already recorded. Nagdo-joke lang ho kami dito. Kasi sabi nga namin, ganun yung process niya, mag-isip. So, ganun siya.
Pero hindi natin talaga malaman din dahil grabe yung mga panahon na yun, di ba? So, hindi natin masabi.
We don't know, we didn't know what will happen. Ako, personally, I was against people marching to
Malacañang.
Malacañang. Mm. Because sabi, that's different. No? Oh. Magpunta ka sa EDSA, okay yun, tama yun.
Pero yung papunta na ng Malacañang.
Magsisigaw ka na mag-resign, okay yun. Pero kung susiguro yung Malacañang, para mag-resign yung president, that's different. I think that's different. Anyway, ano naman eh.
Sinanalo.
Nanalo po ay si Bob Reyes. Ang sagot niya, BW.
Yan.
Okay
na yan.
Game. Si Pastor Roger, kasi ang sagot niya, DW. Hindi ho eh, BW.
DW ho, station ho sa ano yun. Station ho ng German station ho yung DW. Deutschwelle.
And speaking of trial by publicity, mayroong isang bagong pelikula ngayon, suggestion ni paring Jay Bonaflor, itakal natin next week. Yung Give Up Tomorrow, ano ba yun? Naalala mo ba yun?
Parang ayoko yun. Sige, bahala kayo. Sige.
Subukan natin. Ito po yung
Chong Sisters.
Chong Sisters na na-rape.
At napatay.
Ang kaso ho ay yung kay Paco Larrañaga.
Larrañaga.
Larrañaga. Na-convict. So,
Spanish citizen
and
siya.
Gumawa ho sila ng pelikula. Yung mga kamag-anak na sila, Marty si Huko. They made a movie, a documentary of his life in prison, and his life during the trial, and it was shown in PBS sa US. No? Habang pinapalabas sa TV sa Amerika, pinapanood dito sa atin sa mga theaters. No? Tayo magbabayad tayo doon libre. Anyway, joke lang ulit. Baka mahabol pa namin sa ano, titingnan natin. But we'll try to discuss that case. With Marty Sihuko next week, if he's available.
Ba?
Oh, sabi ba, I'll call him later. No? Anyways, kung hindi siya available, we will discuss the case. Kasi this is a classic case of trial by publicity. Kaya medyo pinag-usapan natin kanina.
Ang sa akin, itong Chong Sisters case is the Cebu equivalent of the Visconde Masal case.
Yes.
Oh. Yan ang ano dyan. Eh. Ganun ka.
So, back to criminal law tayo.
Back to criminal tayo. Ayun. <Ayaw. laughs> Ayos.
Okay. So, bago tayo magpaalam, paalala yung ating account, yung ating sa Facebook.
Oh, search na lang.
Search na lang po.
Bayan at Batas.
Facebook. At ilan na ba? May mga, ilan na ba yung
nag- 300 na ba? Hindi pa naman.
Nag-like.
255. Pero ang downloads natin as of this time, we're already around 4,000. For the month. Sa buwan.
Uh-huh.
Yan po ay almost four times. More than four times our average. For the month. For each month. Ooh. In the past 2 years. In other words, people are listening to our episodes not only live over the radio but also through the internet.
At saka ulitin natin yung ating essay writing contest, essay writing Attorney Marvin.
Okay, dun sa mga mga high school students who are preparing for the National Essay Writing Contest of Bayan at Batas, remember our deadline is November 30, 2012. Mm-hmm. Please read the rules. Basahin niyo po yung rules.
Sayang ho kasi talagang
may mga nag-submit na hindi nagbasa ng rules.
Anong binayari nila para
dapat PDF form.
Hindi Word.
Hindi ho Word. Ayoko namin kay Steve Jobs, kay Bill Gates.
Gusto namin si Adobe.
Ayoko kami kay PDF. Okay? You have to convert your entries to PDF. Now, if you want to correct what you did, just submit again in proper form.
Ayun. Before the deadline. So, pwede pa naman ulit.
And indicate siguro na amended yun.
You can still corrected. Submit. Basta make it on the deadline. It has to be on PDF.
Kumbaga, may break na itong mga sinagsabihan natin. May chance pa silang palitan yun. No? Diba? Yeah, just, kaan sa amin eh. Just as important sa amin yung sumunod ka sa patakaran. Eh.
Kasi ho, ito ho ah, aaminin namin sa inyo ah, we expect more than 1,000 entries this year. Ngayon, to trim that down, we will be very strict on the rules. Kapag po nag-violate kayo, tanggal kayo kagad, the judges will not even read your work.
Hindi na namin paabutin sa kanila.
Hindi na namin paabutin sa kanila. No? So, kailangan you have to comply strictly with the rules. Sa Supreme Court po, ganyan ang rule. Pag kulang ng isang papel, dismiss.
Sine-checklist rin kami doon.
Sa Court of Appeals, ganyan din po ang rule. Pag kulang ng isang papel, dismiss. Dito, ganyan din po. Kasi ho, ato ay bayan at batas. Nung abogado ho kami. So, you have to comply with the rules.
Okay. So, Attorney Marvin, paalam na tayo.
Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. At para doon sa mga kaibigan natin, mga high school students, please remember, email your entries to essay@bayanatbatas.org. Okay.
Okay, Attorney Noel.
Okay, so magandang gabi sa inyo lahat at sana magandang ating week next week. Sige. Mm-hmm. Magandang gabi, Miss Vin.
Maraming salamat kay Rolly Bumatayo at sa ating kasamang si Orly Lopez. Hanggang sa susunod po, ito po si Vin Blones. Magandang gabi. Ang oras, alas 8.